жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Өскемен қалалық мәслихат сайлауында ұрланған Жеңіс Шайлов видео авторы жанжалға ұласқан жазбасын парақшасынан алып тастады, бірақ көшірмелер тарап жатыр. Видеоролик авторы достарына қысым күшейгеннен кейін күрестің басқа жолын таңдаған. Өскемен қаласының тұрғыны 31 жастағы заңгер әлі қалалық мәслихатқа өзін ұсынған Роман Чесных YouTube желісіндегі арнасынан қалалық мәслихат сайлауында жеңдім, бірақ сайлау учаскелеріндегі бұрмалаушылықтардың кесірінен депутат бола алмадым деп мәлімдеген видеороликін алып тастады. Азаттықпен сөйлескен Чесных: "Достарыма қысым көрсетіп жатыр, сондықтан жағдайды ушықтырмай, бұрмалауға кінәлі жандарды жауапқа тартуға тырыспаймын" дейді. Бірақ Чесных аймақта қалыптасқан қазіргі жағдайда сайлау учаскесінде бюллетендерді заңсыз қайта санау туралы мұндай бір видеороликті жариялау фактісінің өзі әзірше жеткілікті деп санайды. Оның айтуынша, ұрланған Жеңіс Шайлы мәселені әрі қарай қоздыра берсе, туыстары мен достары бар жазғы жоғарыдан түскен жарлықты орындаған учаскелік комиссия мүшелері зардап шегіп, ал нағыз бұрмалаушылар шет қалуы мүмкін. Ерте парламент сайлауы мен кезекті мәслихаттар сайлауы наурыздың 20-сы күні өткен, сайлау алды науқан тыныш әрі күні бұрын болжанғандай болғанымен, кей жерлерде жергілікті мәслихат сайлауы кезіндегі бұрмалаушылықтарға қарсы наразы үндер естілді. Өскеменнен тараған видео биылғы сайлаудағы осындай сирек наразылықтардың бірі болды. Өскемен қалалық мәслихат сайлауында болған оқиғалардан кейін Роман екідай сезімде қалған.
Мне сложно вообще понять, что происходит и как с этим дальше-то, собственно, работать. Даже если бы предложили, вот на тебе значок, я бы сказал бы, уже не хочу, потому что работать с теми людьми, которые там находятся, я уже прекрасно понимаю, как они там все попали. И находиться в одной этой когорте с ними уже никакого желания. Я лучше свои эти человеческие чувства о защите района буду реализовывать как гражданин, без всяких значков позорных.
Роман Чесных өзінің үндеуімен Өскемендегі сайлау учаскелерінің бірінде болғанға ұқсайтын оқиғалар жазылған видеоны YouTube желісіндегі веб-сайтынан алып тастаған.
На моих друзей идет давление с разных уровней. Есть возможность на областном, давить на областном. Даже с республиканском, давить на республиканском уровне. Меня еще пока не затрагивали, но обкладывают всех, с кем я работал. То есть запрещая со мной вести какие-то бизнес-контакты, узнавая всю информацию. Есть своего рода такое обкладывание.
Бірақ Чесных Азаттық тілшісіне өз сөзінен де сайлау учаскесінде түсірілген деп болжанған видеодан да бас тартпайтынын, ал видеороликтің сапасына көңілі толатынын айтады.
Видео действительно получилось достаточно таким контрастным. Прекрасно видно все, как что происходит. Там нет какой-то такой мало понятных вещей, все достаточно открыто и ясно.
Роман Чесныхтың айтуынша, оның видеороликті алып тастауы видеоролик көтерген шуды әрі қарай өршітпейтінін, өз болжамын бақ арқылы дәлелдеуге тырыспайтынын, немесе дауыс беру қорытындыларын бұрмалаушыларды қылмыстық қудалауды талап етпейтінін ғана білдіреді. Ол егер қозғалған қылмыстық іс жабылмаса, көп болса сайлау комиссиясына мүше әйелдер ғана зардап шегеді деп санайды. Жұртты шулатқан видеороликте Роман Чесныхтың үндеуімен мәжіліс және қалалық облыстық мәслихаттарға сайлау өткен наурыздың 20-сы күні Өскемен қаласындағы сайлау учаскелерінің бірінде дауыс беру аяқталғаннан кейін өрбіген деп болжанған оқиғалар түсірілген видео бар. Учаскелік сайлау комиссиясы мүшелерін қылмыстық жауапкершілікке тарту сұраған Роман Чесныхтың арызы бойынша наурыздың 21-і күні қылмыстық іс қозғалып, қазір онымен Өскемен қаласы Үлбі аудандық полиция бөлімі тергеушісі Махаббат Жанғазин айналысып жатқан Азаттыққа Өскемен ішкі істер департаменті де растады. Бірақ Роман Чесных Азаттық тілшісіне егер істі жапса, қарсылығым жоқ дейді. Алайда ол арызын өз еркімен кері қайтарып алуды әзірше ойламайды. Бірақ мәслихат депутаттығына бұрынғы тәуелсіз кандидат әрі өзін өзі ұсынған Роман Чесных қол қусырып отырмайтынын айтады. Ол өзге жолды таңдаған, заң саласындағы білімі мен тәжірибесіне сүйеніп, артық шусыз, яғни өз шындығын процедуралық жолмен дәлелдеуге ниетті. Ол бұл жолда қолданылатын тактикасын ашуға әлі ерте деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.